Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să ne reîntâlnim și în această ocazie la vremea întrebărilor. Îi spun bun regăsit și pastorului Marius Mitrache. Bine ai revenit, Marius!
Bine te-am regăsit,
sănătos! Săptămâna trecută n-ai fost, dar acum văd că ești în
principiu,
formă și
da, în principiu de mai sunt reminiscențe.
Am înțeles. Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, ca de fiecare dată pentru mesaje scrise, 0751 400 300. Până vom primi întrebări din partea dumneavoastră, mă folosesc de cele pe care le avem deja și sunt multe. Matei 5:23. Așa că dacă ți aduci darul la altar și acolo ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, am luat de la 23, mă duc spre 24, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te de te împacă cu fratele tău, apoi vino și aduți darul. Întrebarea sună așa: de unde această sugestie? Există vreun precedent în Vechiul Testament? Pe ce se bazează această poruncă?
Păi nu, nu trebuie să fie un precedent. De vreme ce Hristos ne spune acest lucru și având în vedere că vorbim despre o revelație progresivă, nu trebuie să fie un precedent neapărat. Deși avem în Vechiul Testament diferite alte reguli care țin de protecția față de cei care chiar sunt vrăjmași. Să nu uităm episodul cu cu profetul Elisei și cu momentul când i-a hrănit pe sirieni care erau vrăjmași, venise să-i cucerească, da? Adică nu putem să spunem că în Vechiul Testament avem de face cu o regulă de a ne împotrivi oricărui vrăjmaș și Noul Testament schimbă radical perspectiva. Nu. Însă, în același timp, nu trebuie să avem neapărat un precedent. Pur și simplu găsim elementele noi pe care Hristos le adaugă în această zona spiritualității și aceasta este una dintre ele și mi se pare foarte importantă această regulă, dar e în spiritul Scripturii, adică nu găsim neapărat când Vechiul Testament îți poți aduce darul la altar, dar chiar dacă tu ai probleme cu aproapele. Nu găsim treaba aceasta. Nu e o întâmplare că evreii au ajuns la formalism religios, pentru că există o corespondență între viața interioară spirituală și darul pe care le aduci. Și darul de la altar poate să fie jertfa pe care o aduceau în acel timp, fie poate fi un dar de mulțumire, oricare ar fi acest dar. Nu poți aduce lui Dumnezeu un dar de mulțumire câtă vreme știi că ai o problemă cu cineva. Că dacă fratele tău are ceva împotriva ta, înseamnă că este foarte posibil ca tu să-i făcut ceva rău. Și aceste cuvinte vin imediat după ce Iisus spune, ați auzit că s-a spus să nu uciți, dar vă spun, oricine se mânie, cine jignește pe frate, pe aproape său. Adică deja vorbim de aici de o latura dimensiunii sau dimensiunea laturii personale. Vorbim de relație cu aproapele. Și pe fondul acesta Hristos spune foarte clar că orice act religios pe care noi îl avem în viața noastră publică sau privată își pierde semnificația de vreme ce eu cu aproapele n-am o relație sau să încerc măcar. Că este posibil ca eu să mă duc acolo să mă împac cu fratele meu. Dar observăm la un dat că Iisus continuă. Caută de te împacă de greu cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului. E clar că sensul acestui pasaj este că tu i-ai făcut ceva grav. Dacă te poate da pe mâna judecătorului și să fii, ești pasibil de pedeapsă și de a fi aruncat în temnițe, înseamnă că tu ai făcut ceva clar. Că așa, nu, Iisus nu mă condiționează primirea darului dacă cineva nu mă suportă, că nu mă suportă și eu nu i-am făcut nimic rău. Deci încerc să văd ce ai, Dumnezeu, cu mine, dacă văd că n-am ce să fac, asta e. Nu, aici, în context, se referă la clar la cineva care a făcut ceva rău aproape lui. Și nu poți merge cu darul la altar în timp ce tu ai făcut rău aproape lui. Este o discrepanță serioasă și asta arată nu doar ipocrizie, dar arată o distorsiune valorică la nivelul spiritualității.
Două versete de comparat, Luca 8:31 și 2 Petru 2:4. Hai să mă duc la textul din Luca. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc și 2 cu 4, căci dacă 2 Petru 2 cu 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru ziua judecății, despre care adânc este vorba în cele două versete.
Am mai spus cu ocazie, trebuie să recunoaștem că este un concept foarte complex și cel puțin personal încă nu am un răspuns categoric și aici vreau să fiu bineînțeles, nu mă refer la conceptul despre iad, așa cum l-au foarte mulți oameni, nu. Dar conceptul de adânc apare în primul rând în Geneza, care surprinde mai degrabă zona nelocuită, peste fața adâncului, mă rog, de ape și acel tahom din ebraică sau abusos din greacă este numit sau zona nelocuită este numită adânc. Și în general zona apelor, acolo nu locuiește nimeni, nu mă refer la ființele acvatice, vorbim de oameni, de persoane raționale. Acum mai apare element, versete unde apare și adâncul și este citat cel din Luca, dacă spun dracii nu ne trimite în adânc. Acum ce înseamnă adâncul aici? Este un spațiu adânc, un loc? E nevoie de un loc pentru spirite? Dacă e nevoie de un loc pentru spirite sau duhuri, că tot același lucru este, atunci trebuie să ne redefinim conceptul de duh sau spirit în mintea noastră, care nu înseamnă neapărat o ființă fără trup. Că dacă vorbim de ființe fără trup, nu au nevoie de un loc. Este clar. Dacă mergem pe ideea, nu ne trimite de adânc, ce înseamnă adâncul? Înseamnă, repet, un loc sau înseamnă starea de a nu fi, da, nu mai avea sau starea de a nu mai avea libertatea să ispitești pe oameni. Adică poftim, te izolezi într-o zonă nelocuită și nu-ți mai dau voie să, dar ce înseamnă să-i trimite în adânc? Dacă îi trimitea într-o zonă nelocuită, înconjurau îngerii lui Dumnezeu cei buni localitatea și nu mai aveau voie să intre. Este foarte complicat. Dacă merge pe pasajul lui Petru, că Petru, după cum se exprimă acolo, spune că îngerii care s-au răzvrătit au fost aruncați în adânc și sunt acolo ținuți captivi sau închiși. Păi cum se face că aceste duhuri, acești dar sunt liberi în Evanghelie? Unii au încercat să spună că nu, că de fapt duhurile sau demonii din Evanghelie nu sunt aceiași cu îngerii căzuți, că de fapt sunt duhurile ale nefilimilor care au fost progeniturile dintre fiul lui Dumnezeu și fetele oameni în Geneza 6. Nu are nicio documentare, nicio bază biblică să spune că sunt duhurile acelor nefilim, pentru că oamenii născuți pe pământ nu mai trăiesc să bântuie pe ceilalți. Și îngerii sunt numiți duhuri, adică îngerii buni în Evrei 1 sunt numiți duhuri slujitoare. Și îngerii răi, în Efeseni 6, sunt numiți duhurile ale răutății. Dar pare că în Petru toți îngerii sunt închiși, toți îngerii căzuți. Dar în Evanghelie vedem că mai sunt îngeri care, adică vorbim de, dacă ne gândim la demonizatul din Gadara, o legiune, am mai spus cu ocazie, o legiune în armata romană avea între 6.400 și 12.000 de persoane. Păi, vorbim de mii de îngeri, aia cum au scăpat din adânc, dacă merge pe ideea că este închiși. Dar până acum, concluzia mea este că adâncul se referă la pământ și la stare, de fapt, la stare de inactivitate, adică nu mai poți ispiti pe nimeni. De aceea și în cartea Apocalipsa, în capitolul 20, Satana, după ce cei sfinți vor fi înviați, prima înviere, va fi o perioadă de 1000 de ani până la a doua înviere a celor nelegiuiți, că Satana va fi legat. Legarea aceea în adânc nu este o legare fizică, te bagă într-o groapă în mijlocul pământului și acolo te-a legat. Nu, înseamnă că pe pământ nu va mai fi nimeni pe care să-l poți ispiti. Pentru că, practic, scopul lui Satana și a îngerilor săi acum este doar să nimicească pe oameni. Doar să nimicească pe cât mai mulți oameni și să-i facă rău lui Dumnezeu. Ei n-au alt scop în viața aceasta. E, și în acest context vorbim de adânca fiind o stare sau o mă rog, o stare, o zonă unde nu mai acces la oameni. Și în acest context le văd și rugăciunea acelor demoni. Nu ne trimite, adică nu ne trimite într-o zonă, într-o stare să nu mai avem acces la oameni. Pentru că interesant, ei au intrat în porci. Ne uităm și la reacția lor. După ce a spus duceți-vă, ei au intrat în porci, nu s-au dus în alți oameni. S-au dus în porci și porcii s-au repezit în râpă unde au murit porcii. De ce? Pentru că i-au încercat să creeze, pentru că porcii erau afacerea unor oameni. Și au venit acei oameni când au aflat ce s-a întâmplat și l-au rugat pe Iisus să plece de acolo și au atins scopul demonii. Adică au făcut treaba aceea cu porcii tocmai pentru că oamenii să îl alunge pe Iisus de acolo, din zona lor. Asta este scopul lor. Și în acest context înțeleg, într-adevăr, mai e mult de studiat, dar niciun caz nu susțin ideea tradițională conform că adâncul este un loc unde sunt chinuiți. Păi, acum ori sunt chinuiți îngeri, ori sunt chinuiți oamenii. Da, este o problemă, mă rog, destul de clară în Biblie, că nu vorbim de un loc al chinului acum, ci vorbim de o imagine pe care o găsim în mai multe părți ale Bibliei și trebuie să luăm toate datele pentru a ne face o imagine cât mai completă, deși nu putem să înțelegem pe deplin totul.
Alte două versete, tot de comparat, Geneza 19 cu versetul 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat și le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Acesta este un verset. Un alt verset e Apocalipsa 22, 8 și 9. Și eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acelea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi și pasajul continuă. De ce îngerii descriși în Geneza 19 cu 1 au permis lui Lot să se închine înaintea lor? Pe când îngerul descris în Apocalipsa 22, versetele 8 și 9, nu a permis lui Ioan să se închine. Au dreptul unii îngeri să li se închine omului și alții nu? Până deci, dacă voi primi un răspuns, vă mulțumesc anticipat.
Da, nu cred că trebuie să fim foarte categorici că atunci când abordăm acele texte. De ce? Deși mă uitam în Geneza, cel puțin în limba greacă, apare proscuneo, a se apleca. În Apocalipsa, unde este versetul?
22 cu versetul 8, ultima parte. M-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Deci chiar versetul 8, ultima parte.
Da, este același termen. Proscuneo, da. Care tradus cu worship la un moment dat. Însă, trebuie să ne gândim că în semantica biblică, deși vorbim de același termen și nu este singurul caz, mai sunt cazuri când același cuvânt nu trebuie să fie tradus cu același sens semantic în toate ocurențele sale. Se numește în hermeneutică capcana unui singur înțeles. Adică să iei un termen, aici în cazul nostru avem fie greacă, fie ebraică, și să-l traducem cu același sens semantic în toate locurile în care apare acest cuvânt, nu se poate, pentru că contextele sunt diferite. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, singura ființă care, în afară de Dumnezeu, care primește închinare, este Îngerul Domnului. Îngerul Domnului primește, îi se aduce jertfe, ne uităm la episodul cu Gedeon, primește închinare, ceea ce ne face să credem, și apare și în Exodul 3, când Moise se întâlnește cu Dumnezeu în rugul aprins, apare și expresia Îngerul Domnului l-a chemat. Ceea ce arată că vorbim de aceeași persoană, Domnul și Îngerul Domnului. În acest caz, în Vechiul Testament, acolo în Geneza, cei doi îngeri cu Lot, nu vorbim de o închinare propriu-zise, vorbim de o plecăciune care era cumva un obicei, cel puțin oriental, și nu este, adică ar fi fost ciudat ca într-un moment îngerii să primească închinare și apoi să schimbe optica. În Noul Testament este puțin că noi nu primim închinare. I-a certat Domnul, uite voi ce faceți, nu e bine. În niciun caz nu vorbim de... Repet, chiar dacă e același termen, să nu cădem în această capcană, pentru că contextul e diferit. Totdeauna când oamenii alegeau greșit destinatarul închinării, primeau observație din partea Dumnezeu: Dumnezeu, aici nu faceți bine. Așa găsim și Daniel, cum spune împăratul atunci când Daniel a descoperit în Daniel 5, când a interpretat acea scriere de pe zid, împăratul spune că i-a dat haina, un inel care era simbolul autorității și oamenii s-au plecat înaintea lui. Nu era o închinare așa cum îi se cuvine lui Dumnezeu, ci un respect, un omagiu adus unei autorități politice, sau mă rog, în sensul ăsta, dar nu e închinare, în niciun caz. În acest context, Lot se pleacă în sens de respect, dar nu de închinare, așa cum este închinarea la Dumnezeu, altfel îngerii care erau îngeri buni. Nu ar fi tolerat așa ceva. De aceea, în Ioan, unde găsim în Ioan, închinarea acolo, Ioan chiar să se închine. Și îngerul oprește și a spus, Dumnezeu, nu, eu sunt slujitor ca și tine, nu te închin. De aceea, plecăciunea lui Ioan în Apocalipsa este diferită de cea din Geneza. Cineva ar putea spune, Doamne, asta este doar o forțare, dar e acea situație, nu e deloc. Nu e deloc, pentru că îngerii sunt consecvenți, vorbim de îngerii buni. Deja îngerii căzuți erau căzuți, sunt consecvenți în abordarea sau atitudinea în raport cu umanitatea. Ei știu că nu trebuie să primească închinare, că doar lui Dumnezeu îi se cuvine închinarea și dacă nu fac niciun gest de respingere, de dezaprobare în cazul lui Lot, înseamnă că nu vorbim despre închinare. Era obicei, el stătea Lot acolo în piață sau unde stă el, să primească pe oaspeți. În acest context a fost plecăciunea aceea pe care o făceau și înaintea oamenilor. De respect, de curtoazie și de bună gazdă. Asta este sensul. Dar în niciun caz, altfel îngerii s-ar fi revoltat. Păi Lot, ce facem? Noi vrem să te salvăm dintr-o nelegiuire de aici, din zona Sodomei și tu te închini? Pe că la Ioan e altceva. La Ioan e altceva. La Ioan face gestul în urma unor descoperiri din partea îngerului, unor explicații și a fost cumva... nu era... așa ușor pentru o ființă umană să vezi un înger care ți se descopere și ți explică niște lucruri. Este acel sentiment de micime a ființei umane și involuntar te pleci să te închini. Și îngerul îl oprește. Vorbim de două contexte diferite și două sensuri diferite ale plecăciunii. Deci, de fapt, e același termen în limba greacă, dar are altă conotație.
Nu mai deschid la textul biblic, deschis tu dacă te ajută. Vreau să vă întreb despre ritualul spălării picioarelor din Ioan capitolul 13, care este relatat doar aici. Mai sunt indicii că ucenicii au practicat acest ritual, dar biserica primară. Se poate face un ceremonial după un singur pasaj biblic? În paranteză, femeile să spele picioarele sfinților nu se referă la Ioan 13?
Nu neapărat. Expresia femeile să spele picioarele sfinților surprinde mai mult ideea de slujire, pentru că spălarea picioarelor era un obicei oriental și era foarte, foarte bun, pentru că de regulă mergeau în sandal, erau prăfui și era un lucru atât de revigorant atunci când ajunge acasă să speli picioarele. Însă, când vorbim despre această parte a ceremonialului pregătitor pentru Sfânta Cină sau Cina Domnului, nu avem nicio garanție sau nicio dovadă în Biblie să nu o facem, că nu ar fi indicat. Dacă ne uităm în Ioan 13, atunci când s-a sculat Domnul să facă acest lucru, ne uităm în capitolul 36 că Simon Petru a refuzat inițial, pentru că de obicei cel ce făcea acest lucru era fie un slujitor din casă, fie gazda. În acest caz Domnul Hristos nu era nici gazda, nici slujitor, în sensul în care, mă rog, vorbim de un statut social, și Petru refuză, deja vorbim de o recunoaștere a lui ca fiind fiul lui Dumnezeu și nu se poate. Este totuși între noi o distanță mare, n-are sens, nu pot accepta. Și e interesant, Iisus spune, ce fac eu, tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Și când Petru refuză categoric, niciodată să nu-mi speli picioarele tu mie, n-ai cum să faci treaba aceasta, Iisus spune clar, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de rău cu mine. Și ca să vedem că acest obicei nu se rezumă doar la apostoli, Domnul le spune, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Acum avem două posibilități. Fie limităm acest obicei doar la cazul apostolilor, dacă le-a făcut Domnul și între ei apostoli să facă acest lucru. Dacă mergem pe această variantă, că acest obicei, această practică nu se transmite mai departe către biserica în general și apoi de-a lungul veacurilor, înseamnă că trebuie să facem și cu cina Domnului. Pentru că mai târziu, dacă ne uităm și cu pâinea și cu mustul, au făcut la fel. Păi stai puțin, cu ce drept eu, exegetic vorbind, am dreptul să merg pe această împărțire, această schismă în pasajul biblic și să limitez spălarea picioarelor doar la primul secol, la Biserica Apostolului sau la Apostoli, și să păstrez cina Domnului, pâinea și cu vinul, da, azima și cu mustul. Cine îmi dă acest drept? De ce nu sunt consecvent? Dar dacă păstrez acest ceremonial, da, care este un memorial al jertfei lui Hristos, atunci și spălarea picioarelor capătă sens. Și vreau să aduc argumentul, spune așa Domnul, când Petru află vestea că dacă nu te spăl eu nu vei avea parte deloc cu mine, Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul, vreau cu totul, pentru că eu nu vreau să fiu separat de tine. Și Domnul i-a spus așa: cine s-a scăldat n-are trebuință decât să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și este clar, chiar și în zona fizică mergem. Când ai făcut baie cu totul, cel mult după o zi, dacă nu e foarte cald afară, picioarele sunt suficiente, pentru că ai umblat, te-ai prăfuit, dacă vorbim de cei care umblă, mai ales la țară, fără pantofi. Dar aici este și un simbol. Spălarea, scăldarea este un simbol al botezului. Vorbim de scufundare. Da. Și Iisus spune: cine s-a botezat, cu alte cuvinte, nu trebuie decât să spele picioarele. Adică legământul este făcut, dar tot păcătuiești și ai nevoie. Spălarea picioarelor are două semnificații importante. Pe de o parte este simbolul umilinței, adică dacă noi am face parte dintr-o biserică, gândește că eu aș fi sclavul și tu stăpânul de sclav, sau invers. Și să fim biserică.
Și tu ai zâmbit.
Da, în viața de zi cu zi, eu ca sclav, ca slujitor, îți fac toate treburile. Și când ia acasă de undeva, eu aduc lichianul și te dă picioare pe tine, da? Dar în biserică, să spunem, acum nu știu dacă s-a întâmplat treaba aceasta în mod clar, dar ca posibilitate era, pentru că în biserică suntem toți frați și surori. În biserica lui Dumnezeu nu mai este loc de distinții sociale în sens de statut. Nu, în biserică suntem frați și surori. În societate de duminică până vineri, ești încă director, eu sunt încă angajat, da? Dar să ne întâlnim la momentul cinei și să se întâmple acest act între noi. Din partea ta ca stăpân, este un act al umilinței. Te pleci și mă spui pe picioare. Dar pentru mine, care sunt spălat pe picioare, este un act al curățirii. Adică eu sunt curățat și pregătit pentru împărtășirea cu azima și cu mustul, care sunt simbolul trupului și a sângelui lui Hristos. Adică este actul pregătitor. Eu nu pot să mă împărtășesc de aceste două elemente, simbolul sfinte, dacă eu nu sunt curățat mai întâi. Este cumva, să spunem, O etapă aș putea asocia cu neprihănirea atribuită, adică sunt declarat curat de Dumnezeu și apoi urmează sfințirea sau neprihănirea sau dreptatea împărtășită a lui Hristos. Dar nu putem să spunem că ne bazăm pe un singur pasaj, păi asta este cunoscut, adică nu cred că e o problemă. Chiar dacă în alte evanghelii sau chiar și în Pavel, în 1 Corinteni, noi nu întâlnim acest lucru foarte clar, asta nu înseamnă că nu este valabil. Adică capitolul din Ioan 13 mi se pare suficient de cuprinzător, adică întreg capitolul practic, aproape tot capitolul este dedicat acestui moment, ca eu să spun: domnule, nu, e valabil, este pentru ei atunci. Și apăstrăm doar strict cina Domnului, adică fără actul spălării picioarelor. Nu stă exegetic.
Aș avea și eu o întrebare: dacă morții mor și punct, stau în mormânt și nu știu nimic, cum se explică moartea omului bogat din pilda bogatului nemilostiv? Ni se spune că omul bogat a comunicat cu părintele Avram și el era mort, banca și aducea aminte și de cei cinci frați rămași în lume. Luca 16, de la 19 la 31.
Da. Am mai abordat această pildă și nu am obosit să spun din nou. Să amintesc câteva elemente. Să mergem, pornind de la premisa, să spunem că ar fi un fapt real. S-a întâmplat, este un fapt istoric pe care Domnul Hristos îl relatează aici. Hai să vedem ce ne spune acest pasaj despre Dumnezeu și despre mântuire, dacă vorbim despre un fapt real. Observăm un lucru foarte interesant. Despre bogat și despre sărac nu se spune nimic în ceea ce privește viața spirituală. Cel mult putem să deducem că bogatul nu prea avea demnul inimă să-l ajute pe cel sărac. Era la poartă, îi mai dătea câte ceva, mă rog. Dar despre cel sărac, despre Lazar, nu se spune neapărat că era un om credincios, doar că era sărac. Când au ajuns în, spune Scriptura că au ajuns în sânul lui Avram. Observăm că Avram este figura centrală aici, nu este Dumnezeu. Este ciudat acest lucru. Adică atunci când vorbim despre salvare, de ce... Dar sunt foarte multe pilde, observăm pilda fiului risipitor unde tatăl este simbolul, e tipul lui Dumnezeu, da? Pilda anunții fiului împărat, la fel. E în acest pasaj, dacă este un fapt istoric, cum se face că Avram este figura centrală? 2. Avram îl cunoaște pe om, pe bogat și pe Lazar. Îi cunoaște, îl numește pe nume, pe Lazar. Dacă ne ducem în Vechiul Testament, vreau să vă citesc. În Isaia 63, versetul 15, nu 16, pardon, după ce Isaia vorbește lui Dumnezeu și despre, mă rog, e o rugăciune a poporului, spune așa Avram, totuși tu ești tatăl nostru, îi spune lui Dumnezeu, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Dar tu, Doamne, ești tatăl nostru, tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Acum întreb și eu, în nevinovăția ignoranței mele, dacă merge pe ideea că acel pasaj din Luca este un fapt real, istoric, cum se face că pe Isaia și generația lui Avram nu-i cunoștea, dar îl cunoaște pe Lazar și pe bogatul care a fost contemporan cu Lazar? Adică nu mi se pare ciudat? Isaia a fost un profet credincios, un profet ce a suferit pentru Dumnezeu și el spune clar, Avram nu ne cunoaște. Păi cum... Pe Isaia să nu cunoști mai Avrame, care e un profet, și îl cunoști pe Lazar? Da. Mergem mai departe la pildă ca să vedem și alte elemente care nu se potrivesc cu imaginea biblică despre Dumnezeu. Dacă ne uităm la argumentarea lui Avram atunci când bogatul spune, părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului din apă, să înrăcurească limba, că-și groazav să închinuit în văpaia aceasta, observați? Adică este comunicare între, să spunem, iad și sânul lui Avram, sau rai, mă rog ce-o fi. Apoi, deși vorbim despre o lume a spiritelor, pentru că cei care spun că pilda aceasta este una adevărată ca istorie, cum se face că într-o lume a spiritelor sunt amintite niște organe aici, deget, limbă, apă, are nevoie un duh de apă fizică, are un duh limbă sau deget? Ce relevanță mai are un deget când eu aș fi o ființă fantomatică? Nu mai are relevanță degetul. Gata. Observăm aici, e o discrepanță. Apoi, mergem mai departe. Răspunsul lui Avram este foarte interesant. Spune așa, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat și tu ești chinuit. Observați care este fundamentul pentru soarta lor. Nu spune Lazar a fost credincios și tu ai fost necredincios, gârcit, l-a lăsat să sufere de foame. Nu! El spune așa, faptul că Lazar și-a luat pe cele rele, a avut ghinion în viață, acum este aici, tu ai avut noroc, acum ai ghinion.
Reversul ia.
Da. Cu alte cuvinte, argumentul lui Avram de aici, din acest pasaj, ar fi că cine o duce bine în viața aceasta...
O va cere rău în cealalt.
Este terminat. Cine o duce rău, are noroc. Păi, eu am văzut oameni foarte săraci, cu probleme, dar care aveau un comportament, să mă ierte Dumnezeu, ți-era frică să stai pe lângă ei. Și am văzut și oameni avuți, oameni cu potențial serios financiar, dar care erau niște oameni al lui Dumnezeu, oameni care, pe lângă faptul că și-au făcut averea pe căi cinstite și au avut capacitatea de la Dumnezeu să fie buni manageri, investeau în proiecte umanitare, în proiecte sociale. Și chiar de ce să meargă acei oameni în iad doar pentru că au fost bogați aici? Sau dacă cineva a moștenit o avere de la părinți? Păi acum, chiar dacă să renunțe la avere doar ca să fie sărac, na, observăm că argumentul lui Avram nu se încadrează în gândirea biblică. Și acest lucru și apoi este bogatul spune, rugul de dar trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adevărească aceste lucruri ca să nu ne și aici în acest loc de când. Și Avram spune, au pe Moise și pe proroci, adică au Scriptura. Și nu, părinți, dacă nu ascultă de Moise, zice proroci, spune Avram, nu vor crede nici dacă ar avea ceva din morți. De fapt, aceasta este o pildă, evident că este o pildă. Și ca în orice pildă, noi avem o învățătură centrală. Să nu luăm fiecare element, deja am degenerat în alegorie. E clar că aceste elemente de pildă nu sunt adevăruri istorice. Sunt doar, e o pildă, e un dialog imaginar care ne duce la o învățătură finală, și anume că dacă cineva nu ascultă de Scriptură, chiar dacă cineva din morți ar învia, tot n-ar crede. Și istoria biblică a demonstrat, pentru că găsim în Ioan 11 un eveniment incredibil, nu? Iisus îl înviază pe Lazar. Lazar este înviat din morți și au fost martori oculari și dintre oamenii simpli și dintre liderii lui Israel. Și paradoxal, în loc să se bucuri și să creadă toți, domnule, este într-adevăr Mesia, este Fiul lui Dumnezeu, liderii care erau invidioși pe Hristos au urmărit să omoare și pe Lazar, nu doar pe Iisus. Ceea ce este o confirmare a acestei concluzii a pildei, că dacă nu crezi Scriptura, poate să vieze ceva din morți, să vezi cum se ridică din morți, tot nu vei crede. Pentru că credința este mai mult decât o reacție la un eveniment incredibil, care nu poate fi explicat. Nu, credința este o fundamentare rațională și afectivă, emoțională, pe adevărul biblic. Pavel vorbea despre cei au primit dragostea adevărului, sau pentru adevăr. Adică este o diferență între a crede adevărul, că n-ai încotro, ești pus în baza unei evidențe, că așa este, și să iubești adevărul, să-ți placă adevărul, să fii atașat de adevăr. Asta înseamnă pilea aceasta. În niciun caz nu vorbim despre un fapt real.
Luca 1, capitolul 1, versetul 48, e un... Nu e pusă întrebarea, e doar rugămintea de a explica acest pasaj, dar reușești să înțelegi bătaia lungă a versetului.
Da.
Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Luca 1 cu versetul 48. Dragi prieteni, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise, 0751 400 300. Marius?
Da, păi este o cântare de bucurie a Mariei. Vă dați seama că e o persoană unică din istoria omenirii. Să fie aleasă să fie mama Domnului Hristos. Și nu e o întâmplare că ea chiar spune toate neamurile vor fi fericite, pentru că atunci când Dumnezeu a ales să se întrupeze prin Maria, să nu credem că a ales așa orice om. Da, a ales o persoană simplă, din popor. Însă, depinde cum interpretăm acest termen, îmi vor zice fericită, Macarius. Înseamnă acest lucru că este un titlu, așa cum găsim în sfera bisericească, prea fericit, prea, n-a prea fericit sau Ce înseamnă acest lucru? Pentru că același termen în Macarios îl întâlnim și la Matei 5, la fericiri, unde spune Hristos, fericiți cei ce plâng. E același cuvânt. De ce am acordat neapărat aici, chiar dacă într-adevăr am spus și mai devreme, același cuvânt în alte contexte poate avea conotații diferite, dar aici Maria chiar spune Dumnezeu a privit la starea smerită a roabei sale și chiar în versetul anterior spune mi se bucură Duhul Dumnezeu, Mântuitorul meu. Maria îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul ei, deci ea recunoaște că este un om care are nevoie de mântuire. Și numai un om păcătos are nevoie de mântuire. Pentru că orice om care s-a născut pe acest pământ are nevoie de mântuire. Nu putem spune că cineva s-a născut și nu are nevoie de mântuire. De aceea, această cântare a Mariei exprimă bucuria ei de a fi aleasă ca prin ea să se nască Domnul Hristos, dar în același timp ea își păstrează cumpătul și nu se ridică mai presus decât ar trebui să fie ea. De aceea ce s-a întâmplat în sfera creștinismului când a fost ridicată la un rang mai înalt decât și-a propus Dumnezeu nu este un lucru biblic, dar nici nu trebuie să cădem în cealaltă extremă să cumva o tratăm cu lipsă de respect pe Maria ca fiind, doamne, nu contează, nu, a fost o persoană deosebită. Dumnezeu a avut încredere în ea ca și comportament, ca educație, ca smerenie, ca disponibilitate de a se ocupa de Domnul Hristos cât a fost copil. Dar trebuie să, repede, să mergem pe zona de echilibru. Nici să denaturăm natura sa, să o facem mai mult decât este, dar nici să diminuăm, să facem așa, doar o femeie, printre altele. Nu, este o femeie deosebită, dar care îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul meu, își privește starea smerită și a avut nevoie de mântuire la fel ca orice om.
Geneza, capitolul 4.
Geneza,
capitolul 4, versetul 19. Lamech și-a luat două neveste, numele unei era Ada și numele celeilalte era Țila. Fetele din Geneza, capitolul 4, cu cele două nume pe care le-am amintit, de unde se trag? Pentru că nu găsim părinții în Scriptură. Bănuiesc că are legătură cu versetul 18, în care spune Enoch a fost tatălui Irad, Irad a fost tatălui și așa mai departe.
Da.
Și mă gândesc că s-ar fi așteptat telespectatorul sau ascultătorul nostru, s-ar fi așteptat ca să existe aceeași logică și în versetul 19, dar din păcate nu se folosește logica aceasta.
Da, e clar că
aici
vorbim de semiția cainită, urmașii lui Cain. Nu e întâmplare. Deci în versetul 17 se spune că soția lui Cain a rămas sărăcină, l-a născut pe Enoch, să nu confundă cu Enoch celălalt, da?
Cel bun.
Cel bun, da. Enoch cel bun, da. El a început să zidească o cetate, adică acest Cain, și a pus numele fiului său, Enoch. Da. Și Enoch a fost statul Irad, mă rog, clar că acești oameni, în aceste genealogii biblice, nu sunt amintiți absolut toți urmașii acestor oameni, care trăiau sute de ani. Doar câțiva care sunt reprezentate și care au făcut oarecum anumite lucruri în societate. Și vă dați seama că 300 de ani au născut și fete, nu doar băieți. Iar fetele Ada și Țila, evident că vorbim despre urmașa din Cain, nu neapărat fete directe, ca descendente directe, nu. Poate erau nepoate, să nepoate, nu știm clar. Pentru că întâlnim și această situație în genealogiile biblice, când vorbim de tatăl lui Cutare sau fiul, nu înseamnă neapărat tată ca descendență directă, înseamnă un străbun. Cuvântul fathers în engleză este mai simplu, la noi părinți, că spunem părinții bisericești. Înseamnă că noi ne-am suntem din ei direct? Nu, ei s-au trăit acum 2000 de ani, 1500 de ani dintre ei. Da? Adică nu înseamnă, dar noi părinți. De ce? Pentru că sunt înaintașii noștri, în sensul acesta. Dar în niciun caz nu putem merge pe teoria, am auzit teoria aceasta conform cărea Cain când s-a căsătorit, nevasta lui a fost dintr-o altă rasă de oameni, un fel de, s-a întâlnit el cu neandertalienii și erau mai multe, că au fost neden. Dar în afară denului erau multe alte rase. nu funcționează conform imaginii biblice, nu. Nu vorbim așa ceva.
Sunt divorțul și recăsătorirea păcate de neiertat, asemenea ulei împotriva Duhului Sfânt?
Nu, n-aș merge pe această teorie, pentru că Iisus spune foarte clar, orice păcat va fi iertat. Și dacă adulter, de exemplu, că așa Iisus spune, dacă cineva divorțează și lasă nevasta afară de pricina de preacurvie, adică dacă n-are motiv întemeiat că a comis adulter soția lui, dar o lasă, îi dă prilej să păcătuiască. În ce sens? Pentru că cel puțin în vremea aceea o femeie nu putea lucra în afara gospodăriei. Asta era societatea. Și ea depindea strict de veniturile pe care soțul le aducea în gospodărie și ea cumva lucra cu ceea ce aducea soțul. Dacă nu avea soț, era foarte complicat. Să nu uităm de momentul când Iisus vindecă pe fiul văduvei Nain. Era o femeie văduvă, avea un singur fiu. Și era foarte complicat pentru ea. Și femeile care erau în situația aceasta, fie se întorceau dacă erau mai tinere la casa părintească și se puteau susține dacă mai trăiau, aveau frați sau tatăl mai trăia, dacă nu, fie se prostituau, fie cerșeau sau se măritau. Și dacă cerea mai să cerșești e înjositor, să te prostituezi mai rău. Și nu, hai să mă căsătoresc. Dar căsătoria însemna să comite adulter. E, în acest context poate fi iertat, nu e de dorit. Nu e de dorit, adică nici măcar nu trebuie să existe divorțul, dar din nefericire asta e societatea. Dar dacă se întâmplă, de exemplu, nu trebuie să acum să mergem pe ideea, domnule, nu mai pot fi iertat. Ia gândiți-vă la David și la Batseba. David comite adulter. Și pentru a-și liniști conștiința, pentru a nu se desupere, el trimite pe Uria la moarte. Și nu doar că el regretă păcatul, dar totuia pe Batseba de soție. Și Solomon a fost din Batseba. A regretat păcatul. Avem, dacă ne uităm la Psalmii Pucăințe, Psalmul 32, Psalmul 31, unde David în mod sincer regretă păcatul. David a fost iertat. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, dar ți-am mărturisit păcatul meu și atunci a scăpat de vină. Se întâmplă, dar acum nici nu trebuie să ne construim viața, adică în sensul ăsta, domnule, eu le fac în continuare și Dumnezeu mă iartă. Nu, pentru că asta ar arta și o atitudine față de Dumnezeu, neglijență. Când vorbim de relațiile astea interumane, căsătorie, recăsătorie, e foarte complicat. Deși nu sunt un psiholog, nu sunt un specialist în zona de familie, dar mai gândiți-vă când ne pretind cu soția. Da, am cunoscut lumea ei, familia, prietenii, tot ce înseamnă viață, obiceiuri, dorințe, năzuințe. Să începi acum la o vârstă, a doua oră, să cunoști altă lume, alt univers, practic. E foarte complicat. Nu mai e același lucru. Și nu cred că trebuie să renunțăm așa ușor la familie, câte vreme se poate repara. Repet, eu cred că dacă nu vorbim despre infidelitate conjugală, dacă nu vorbim despre violența de sălbatică, sunt lucruri care se pot repara. Dar să renunți și apoi să intri în altă lume, nu mai e același lucru. Nu mai e, cel puțin din punctul meu de vedere. Mi-ar fi greu să intri în altă lume, să cunosc e foarte complicat. Dar dacă se întâmplă la un moment dat, cum spune Ioan, dacă cineva totuși a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor. Pentru că aici nu vorbim de când te recăsătorești, chiar dacă nu este conform Bibliei. Nu este ca și când ai refuzat în mod repetat pe Duhul Sfânt la lung. Nu, s-a întâmplat. Adică, până asta e situația, ce se fac? Și plamă, asta e. Adică, într-un final, doar Dumnezeu va evalua acest lucru. De aceea nu cred că eu, ca pastor, ca biserică, pot să spun, domnule, va fi sau nu mântuit un om. Nu. Nu. Într-un final, chiar și când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, cine poate spune decât Dumnezeu? Doar Dumnezeu poate spune cine a comis sau nu hula împotriva Duhului Sfânt. Eu, ca om, n-am niciun acces la mintea omului și nu sunt sfetnicul lui Dumnezeu sau, sfătuitorul. Și Dumnezeu spune mie, uite, cu tare a comis, nu e treaba mea asta, e treaba lui. Deci eu n-aș avea curaj să spun când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, cine a comis și cine a comis. Nici măcar pentru noi nu știm foarte bine acest lucru. Doar avem avertizarea din partea Domnului Hristos. Fiți foarte precauți. În rest, cu Domnul înainte.
Vă rog, fiți buni într-un pelerinaj la locurile sfinte din Ierusalim. Care dintre ele sunt cele reale? De exemplu, mormântul în care a stat Domnul Iisus este cel adevărat? Pentru că m-aș duce la mormântul părinților, în altă parte, mi se pare anapoda, cu atât mai mult când este vorba de locul adevărat, în paranteză, mormântul Domnului Iisus.
Da, am fost pe acolo, nu ca pelerinaj, nu, și am fost și eu, sincer, surprins în mod negativ și oripilat de-a dreptul de caracterul puternic comercial a ceea ce a ajuns locurile presupuse sfinte. Adică este, în mintea mea, citind Evanghelia, aveam o, așa o imagine mult mai, să spunem, sălbatică între ghilimele. Mă gândeam la muntele măslinilor, la zonele pe unde Hristos a umplat și când m-am dus am văzut că este plin de biserici pe acele locuri presupuse ca fiind locul unde a fost Iisus sau cum zic, biserici peste el, adică ai acces la ele doar intrând în biserică. Pe cine ești tu să arestezi acele locuri, să-ți aparțin ție, ai cumpărat tu? Pe lângă acest fapt, unele sunt doar probabile. Încă nu se știe clar anumite lucruri și care cum au fost. Iar pe muntele măslinilor este plin de un mare cimitir acolo, unde evreii și-au cumpărat morminte. Acum, chiar dacă ar fi toate locurile reale și așa ar fi, nu găsim nicăieri ideea de loc sfânt, doar de dragul istoriei e bine să le studiem și arheologiei. Pentru că Domnul spunea foarte clar femeii samaritence, când femeia întreba unde să ne închidem pe muntele Garizim sau în Ierusalim. Și Hristos spune foarte clar, vine ceasul și a și venit când adevărat se închide Tatălui în Duh și în adevăr. Biserica creștină nu trebuie să aibă conceptul de loc sfânt. Nu, nicio biserică nu e loc sfânt. Noi avem mai degrabă o relație sfântă cu Dumnezeu. Nu locul sfințește, relația sfințește. Dacă vorbim de loc, uitați-vă că Lucifer a căzut chiar lângă tronul Domnului. Acel loc sfânt nu l-a ajutat deloc pe Lucifer, dacă el nu a dorit o relație sfântă cu Dumnezeu. La fel se întâmplă și cu aceste lucruri. Și dacă fac din aceste locuri doar niște mijloace de a-mi aduna niște bani, mi se pare că îl folosim pe Dumnezeu foarte mercantil. Și nu. Doar pentru motive financiare. Nu știu dacă e mercantil. În acest context, eu dezaprob cu vehemență această filozofie de a folosi acele locuri care sunt istorice și și-ar dori mult să le vadă. Și doar ca să... Da. De acord, dacă cineva întreține acele locuri, să plătesc o intrare ca la orice sit arheologic, să pot să... Da, să plătesc întreținerea, pentru că sunt totuși niște... De exemplu, când am fost, erau niște garduri la muntele măslinilor, erau acei măslini, se presupune că erau măslini din vremea lui Hristos, pentru că până recent nu erau garduri, dar oamenii rupeau coși, rupeau tot crengi din ei și mergeau cu ele acasă și le păstrau ca pe niște relicve, că acolo a fost măslinul, s-a atins Iisus de el. Și au fost nevoie să pună gard ca să nu mai meargă oamenii. Oamenii nu au capacitatea să păstreze niște lucruri. Da, pentru că asta e situația. Vă dați seama, dacă noi când mergem pe munți, sunt oameni care mai rup flori de cos, deși sunt ocrotite prin lege, te bucuri de ele acolo, lasă-le în pământ să se bucure și alții, cu atât mai mult când mergi în Israel. Dar, repet, nu vorbim despre locuri sfinte, vorbim doar despre relații sfântă cu Hristos.
Marius, îți mulțumesc mult pentru emisiunea de astăzi și pentru răspunsurile pe care ni le-ai
oferit. A fost bucurie.
Doamnelor și domnilor, multe binecuvântări, vă dau întâlnire joia viitoare, atunci când, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom vedea din nou aici. Până atunci, toate cele bune!